druhá část šesté hodnotící zprávy IPCC, která vyšla na začátku března, popisuje dopady klimatické změny a možné adaptace.
My se dnes podíváme na konkrétní příklady těchto dopadů, ale taky na to, jak vůbec nad dopady klimatické změny přemýšlet.
Zprávy IPCC mají tři části. Tři pracovní skupiny označené anglickou zkratkou VG1, VG2 a VG3. Na povídání o té aktuální VG2 jsme si pozvali do studia Ondráše Přibylu, ředitele projektu Fakta o klimatu. Povídali si tentokrát s Petrem, takže já se ozvu jen tu a tam ze studia. Užijte si poslech.
Ty tři zprávy, tedy tři části zprávy, VG1, pracovní skupina 1, pracovní skupina 2 a pracovní skupina 3, jsou charakterově velmi odlišní. Zatímco ta VG1 je vlastně o fyzice, jo, modelech klimatu, ledovcích a takových věcech. Tak VG2 je o dopadech a adaptacích. To je vlastně úplně jiný typ vědy a jiný typ zkoumání a věcí. A ta VG3 bude potom o cestách k mitigaci, cestách k zastavení klimatické změny a vlastně kolik nás to bude stát, jaké ekonomické dopady by to mohlo mít, v jakých regionech a tak. A to jsou různé, úplně různé typy a různě se čtou, na to už jsem narazil několikrát, že i vědci, fyzici říkali, mně se ta VG2 čte hrozně těžko.
Já si pamatuju, že když jsme natáčeli epizodu o té VG1, což byla naše 8. epizoda, tak tam se vlastně dal docela udělat rychlej průlet takových těch jako datových informací, jakože hladiny oceánu stouply o 0, tohle, jo, teplota se zvedla za dekádu, je ten trend teďka takový. A vlastně se dali jako jmenovat konkrétní čísla a tím to bylo v něčem jednoduchý, protože se dá udělat přehled jako za minutu. Ta VG2 i to Summary for Policymakers je v tomhle divný, pro mě taky divný, že vlastně tam nejsou čísla, že jo?
Nebo jsou jako čísla, které se nedají představit. Já si myslím, že on ten přehled se dá vlastně udělat taky za minutu, akorát on ti toho moc neřekne. Když bychom si to vzali příkladem, jo, co se objevuje v titulcích, například ve VG2 je napsáno, je pravděpodobné, že velká část živočichů na moři i na pevnině, a bude ve velkém risku vyhynutí. A teď ta kvantifikace je asi 9% pro oteplení o 1,5 stupně, okolo 11-12% pro oteplení 2 stupně a více pro oteplení o 3 stupně. To, co z toho můžeš vidět, je, že v té zprávě je rozlišeno velikost oteplení a obecný princip, čím větší oteplení, tím větší dopady. Ale vlastně to číslo ti neřekne, jestli těch 9% je 9% obojživelníků nebo i savců a jak se to týká různě tropických lesů v Amazonii a jak se to týká Sibiře a vlastně udělat si o tom obrázek je najednou hrozně složitý.
A ještě tam chybí kontext pro mě hrozně moc, když tomu jsem vzdělaný, jakože 9% je to něco, co se děje běžně, nebo je to něco, co se tady nestalo další prostě 2 miliardy let, nebo jo, a teďka, jak říkáš, no a teďka jako kterých druhů, a je to problém, a kolik procent je problém, a jak je to strukturovaný, že vlastně jsem v tom takovej ztracenej v těch číslech.
Jiný příklad, když bychom takhle začali z toho, co je problém, si představit, zpráva říká, že 3,3 až 3,6 miliard lidí, to znamená asi polovina populace, která je teď na Zemi, žije v kontextech vysoce zranitelných klimatickou změnou. Mhm. Což je takové jako obecně vědecké tvrzení, ale ono ti neříká jasně, kolik z těch lidí řeší pitnou vodu, kolik řeší bydlení, co vlastně znamená ten kontext ohrožení klimatickou změnou.
A říkám si, a jsem to i já, když budu mít možná dražší vodu a nebudu mít kam chodit do lesa?
No vlastně, co se do toho počítá. A to jsou všechno příklady, kdy vlastně se ukazuje, že ten velký souhrn jednotlivých studií v jednotlivých regionech je hrozně těžko představitelný.
A zároveň ty tady dneska sedíš v té pozice, že jsi našel asi možná nějaký svůj osobní klíč, jak tu zprávu číst a co se z ní jako vytahovat za důležité informace, nebo co se teda dá sdělit. A to je asi to, kam chcem směřovat. Jakože, co teda se z té zprávy můžeme naučit v kontextu toho, co se děje.
A nebo obecně, jak se vyznat v dopadech, jak si to nějakým způsobem v hlavě uskládat a strukturovat. A asi bych rovnou přiznal, že ten klíč není čistě můj. Je to inspirace z jednoho textu od McKenzie, kde jsem viděl podobné rozdělení a pak mi přišlo, aha, to vlastně dává smysl přesně tady na tyhle dopady. Takže když bychom šli na to, tak jedno dělení, které potřebujeme si v hlavě udělat, je oddělit klimatické působení. To znamená například vlny veder, bouře a postupné zvyšování teplot, dezertifikaci.
To je to, co přímo dělá to počasí.
Přesně tak. A dělá to různě v různých regionech. Jo? Tak to je jedna kategorie, o které potřebujeme přemýšlet. Druhá kategorie, co jsou přímé dopady. Jak to dopadá na podmínky pro život a případně práci, jak to dopadá na potravinovou bezpečnost, jak to dopadá na budovy a infrastrukturu a jak to dopadá na přírodu a přírodní kapitál. A už jsem vlastně řekl ty čtyři kategorie, které mi přijdou vlastně klíčové tady proto. A tyto přímé dopady mají další sekundární dopady, vytváří nějaké ekonomické napětí, vytváří sociální napětí, kdy někteří lidé si například nemůžou koupit potraviny v některých zemích. A to jsou další dopady, které máme. A to si všechno můžeme ilustrovat a možná je potřeba vlastně všechny tyhle ty kategorie ilustrovat na nějakých konkrétních představitelných příkladech, což je to, co asi potřebujeme udělat.
Dopady klimatické změny jsme si rozdělili do tří kategorií. Klimatické působení, přímé dopady a sekundární dopady. Teď se pojďme blíže podívat na tu druhou kategorii, tedy jaké existují přímé dopady změn klimatu.
Jedna oblast jsou přímo podmínky pro život. Vlastně potřebujeme žít v prostředí, které má rozumné teploty, potřebujeme pitnou vodu a případně potřebujeme, aby to prostředí mělo rozumné teploty i proto, abychom mohli pracovat. Jedno z témat, které se objevuje ve studiích, je, že když je příliš velké vedro, tak klesá produktivita práce. Druhou tou oblastí, která má vlastně ale úplně jiný charakter, je potravinová bezpečnost. Kdy se to vůbec nemusí týkat nějakého extrému nebo podmínek, které by byly pro člověka nepříjemné, ale v okamžiku, kdy to je nepříjemné pro ryby a rybolov, prostě vlna veder v oceánu, tak najednou to znamená nedostatek ryb, znamená to cenové šoky právě v té oblasti. Stejně.
Asi pěstování obilí, ty plodiny prostě snesou určitý rozmezí teplot, určitý ne.
No. Jasně. No. A tady je právě rozdíl mezi suchem ve smyslu nemáme pitnou vodu pro člověka a suchem ve smyslu máme vyschlou půdu, takže nám neroste obilí. Mm-hmm. Jsou vlastně různý sucha. Třetí typ dopadu je na budovy, infrastrukturu a úplně klasický příklad takového dopadu je, že když je vlna veder, tak můžou roztát, dá se říct, tranveje na letišti.
Jakože ten asfalt prostě se rozstaví, jo?
A on změkne a letadlo se do něj propadne. To je jeden z takových jako ikonických problémů, které potkávali v Texasu. A nevím, jestli už se to spravilo nebo ne, ale tohle je obrázek, který se dá například propojit s těma budovama a infrastrukturou. Samozřejmě další typ toho ohrožení budov a infrastruktury je, že když přijde hurikán, a nebo prostě jenom stoupá hladina oceánu, no tak ty cesty a domy, když jsou zatopené, tak se v nich nedá bydlet.
Pro naše prostředí asi povodně jsou úplně typický příklad.
Jasně, povodně a zároveň ale i sucho, které, když není voda v řekách, tak to vlastně znemožňuje dostatečnou výrobu elektřiny. No, je dobrý si uvědomit, že elektrárna je parní stroj. Proto potřebuje vodu, proto máme velké elektrárny na velkých řekách. Že jo? Dukovany jsou na Jihlavě, Temelín je vlastně na řece Vltavě. A
ty chladicí věže těch jaderných elektráren jako něco chrlí do toho vzduchu a to něco je pára.
No, a když není voda v řece, no, tak parní stroj nemůže pracovat a je potřeba ho nějakým způsobem utlumit. No. Takže to je dopad na infrastrukturu budovy. A pak ta čtvrtá kategorie je příroda, přírodní kapitál. Jedna část toho dopadu je prostě na tu samotnou přírodu. Že můžeme přijít o nějaké druhy rostlin, živočichů. A to samo o sobě nemusí být fajn pro celý ten ekosystém. Ale zároveň příroda nám poskytuje nějaké funkce a nějaké suroviny. A to, že nemáme smrkové lesy, znamená, že ten přírodní kapitál, ty suroviny, nemůžeme použít.
Přímé dopady změn klimatu se samozřejmě výrazně liší v závislosti na tom, na jakou část světa se díváme. České republiky se asi přímo nedotkne stoupání hladiny oceánu. Ale zase se nás týkají stále intenzivnější sucha. V následující části se podíváme přímo na tato geografická specifika dopadů. A začneme právě zmíněným stoupáním hladiny oceánu.
Stoupání hladiny oceánu si zmínil a ovlivňuje jak podmínky pro život, když je tam zatopená oblast, tak tam nejde bydlet, tak právě budovy a infrastrukturu. Kde to ovlivňuje? No, především v těch pobřežních oblastech, což jsou ale často velká města. V Evropě si můžeme představit Nizozemí, to je ohroženo stoupáním hladin oceánu zásadně. V Číně, Čína samotná ví, že bude potřebovat přesídlit asi 60 milionů lidí do roku 2050, čistě kvůli nárůstu hladin oceánu. Zároveň se stoupáním hladin souvisí zasilování zásobníků podzemní vody. To je trošku neintuitivní záležitost. Člověk prostě si nepředstaví hned, že to, že stoupne hladina oceánu, nemusím vyřešit jenom tím, že postavím hráz. A na malých ostrovech se pitná voda čerpá z těch zásobníků podzemní vody, které tam jsou. A když stoupne mořská hladina, tak to zasiluje ten zásobník podzemní vody. Což je,
tu studnu, řekněme.
Tu studnu, což je ale destruktivní pro malé ostrovy. Malé ostrovní státy.
Nemají pitnou vodu.
Přesně tak. A to není adaptovatelné riziko žádným způsobem. Ještě když si mě překvapil jeden můj kamarád, který říkal, můžeme postavit hráze, ale nemáme nadzemní kanalizaci. Člověk tak jako chvíli přemýšlí, proč řeší nadzemní kanalizaci, ale ono je to vlastně hrozně dobrý point, že když přijde povodeň, nebo když se zvedá hladina oceánu, tak ta voda, která přijde, no, která se vyplaví do těch domů, není žádná čistá voda.
To jsou kanály.
To je vyplavený kanál. A když nemáme nadzemní kanalizaci, tak to je vlastně jako tak trochu infrastrukturní problém.
Rozumím. To mě nenapadlo vlastně na tebe přemýšlet.
No, zajímavý obraz. Takže stoupání hladin oceánu souvisí s zasilováním zásobníků podzemní vody. Když zůstaneme u oceánu, co stojí za to si představit? Oteplování oceánu, tedy mořské vlny veder, ale i obecně ten pomalý trend oteplování oceánu, který ohrožuje potravinovou bezpečnost rybolov. Ale i úplně klasický příklad toho ohrožení přírody a přírodního kapitálu je umírání korálů.
Korálové útesy. Říkal jsem si, že mě to nějak napadlo.
No. A zase tady můžeme ilustrovat, jde o přírodu ve smyslu tu biodiverzitu korálových útesů, ty barevné rybičky a hvězdice a barevné korály. Ale zároveň jde o přírodní kapitál, protože ty korálové útesy vytváří prostředí, které tlumí bouře. Tlumí vlny. Takže vytváří prostředí, ve kterém ty ostrovy
jsou chráněné. Před bouří. Dokážeš říct možná úplně v rychlosti, protože my už na to jsme párkrát narazili. A dokážu si představit, že spousta lidí, jako to, že vymřou někde nějaký barevní rybičky, nevnímají jako problém. No tak budeme mít nižší biodiverzitu, no a co? No tak vymře 20% druhů, no a co? Tak co je to no a co? Jako proč je to vlastně pro člověka problém? A teď já to cítím jako problém, protože já chci, aby ty druhy tady mohly žít na této planetě, ale jako má to nějaký přímý dopady na lidskou společnost, který jste jí pojmenovat, kromě toho, že ty druhy nebudou?
No, asi na nás, kteří v tom prostředí nežijeme, ne. Na lidi, kteří na těch korálových ostrovech žijí, to bude mít dopady zásadní. Protože jim se mění to životní prostředí. Věci, které byli zvyklí dělat a prostředí, které byli zvyklí mít kolem sebe, je najednou úplně jiné. Přijdou o domov a v tom smyslu, že ten pocit domova možná neumíme ocenit penězi, ale je důležitý pro fungování společnosti.
Možná hezká paralela jsou zase ty naše lesy. Jako, jsme s tím nějak identitárně spojení, že tady prostě v Česku máme lesy.
No, anebo uprchlíci, kteří přišli o domov a teď vlastně hledají, jak žít v tom novém prostředí. tím pádem nedělají spoustu jiných věcí, které by mohli dělat a mohli by vytvářet tu společnost, stabilizovat společnost. Takže ale není to jednoduchá kvantifikovatelná otázka. Vlastně, když vidím nějaké studie, které se snaží právě penězi vyjádřit hodnotu domova nebo penězi vyjádřit hodnotu přírody, tak si říkám, že to je možná zajímavý, ale nepostihuje to celý problém. A proto ta tvoje otázka, jako, no a co, týká se nás to, jo, ale jak to vyjádřit?
Jak to vysvětlit někomu, že se nás to týká, když mu nemůžeme říct, budeš mít o 5 korun dražší benzín? Pojďme se klidně podívat na další dopady, na další klimatický působení.
Možná malá meta odbočka, ale ono se to teď nabízí. Vlastně se teď v celém světě docela silně ukazuje, že ne všechno má smysl měřit penězi a ne všechno může fungovat jenom v rámci biznisu. Měli jsme tady posledních, řekněme, 10-20 let takové paradigma, že biznis je to důležité, kupuju od toho, kdo prodává za nejlevnější cenu a je spolehlivý dodavatel. Momentálně Rusko prodává, je spolehlivý dodavatel, stále ještě dodává plyn, ale jako zvažujem, že od něj nechcem kupovat. Z důvodů, které nejsou vyjádřeny penězi. A stejný trend máme v té sustainability ESG problematice, kdy vlastně začínáme zvažovat, že nebudeme kupovat jenom od toho, kdo prodává nejlevněji, ale že začneme zvažovat i důsledky toho, které nemusí být jednoduché vyjádřit jenom těmi penězi. To je možná taková jako myšlenka související, že my sice nevíme, jak v tom prostředí postupovat, ale celkem jednoznačně se ukazuje, že peníze nám jako jednoduché rozhodovací kritérium nestačí. Když přejdeme z oceánů do úplně jiné oblasti, tak tedy do hor, tak jedním z velkých klíčových dopadů, o kterém se uvažuje, je tání horských ledovců. Spousta horských ledovců nám roztaje celkem nezávisle na tom, jestli tu klimatickou změnu zastavíme teď, nebo za 60 let, prostě to tání je nastartováno a to sice trvá dlouho, než ledovec roztaje, ale už víme, že roztaje. A člověk si při ledovci představí asi nejčastěji lyžování v Alpách, nevím, co je jako běžnější obraz, nebo kdy se lidi běžněji setkávali s ledovcem. Ale vlastně ledovce, zejména v Ázii, v Himalájích, napájejí řeky, Brahmaputru, Gangu. A ta voda v řekách je z těch ledovců, to znamená, když nám roztají ledovce, nebude voda v řekách. Změní to vodní režim, když bychom to řekli trošku vědečtěji. Což ale znamená, že mnoho lidí nebude mít pitnou vodu, a zase to jsou dopady na podmínky pro život. Znamená to, že nepůjde pěstovat nějaké plodiny, to jsou dopady na potravinovou bezpečnost. A znamená to, že některé elektrárny, které jsou chlazeny tou vodou, nebudou moc být chlazeny a nebudou moc produkovat.
Což je zase budovy infrastruktura.
Takže tání horských ledovců má v tomhle docela nečekané dopady a není to jenom lyžování. Sucho v důsledku úbytku srážek, zase to je něco, co se týká České republiky, ale týká se ještě více oblasti Středozemního moře a některých dalších oblastí v Indii, v Amazonii a tak. Ale vlastně to je pro Evropu možná nejpředstavitelnější. Podmínky pro život, nedostatek pitné vody zejména. Dopady na potravinovou bezpečnost. Musíme řešit, jaké plodiny tady půjde pěstovat a s nějakou pravděpodobností úspěchu do vyspěstování. A dopady na budovu infrastruktury, ty elektrárny už tady opakujeme několikrát, ale je to jeden z těch.
Je to stejný důsledek vlastně.
Stejný důsledek. Mm-hmm. A tání permafrostu, lidé by čekali, že globální oteplování bude hlavně o těch vedrech, ale tání permafrostu se ukazuje jako významný dopad v oblasti Sibiře a Aljašky.
Možná jenom vysvětlím, pro ty, co neznáte, permafrost je trvale zmrzlá půda, vlastně půda, která nerozmrzá běžně.
A která je důležitá pro to, aby na ní mohly stát budovy, a silnice, ropovody. A na Sibiři jsou celé vesnice a města postaveny na permafrostu, který když začne tát, tak se začnou hroutit ty silnice. Takže tohle je jedno z rizik, kterým bude vystaveno Rusko a části Kanady a Aljašky. A když se podíváme ještě na další klasické působení, tak víme, že klimatická změna zintenzivňuje bouře, hurikány a záplavy. Ono to tak jde všecko spolu, když přichází hurikán, tak většinou se zvedne, naprší spousta vody, zvedne se hladina. A celkem představitelně, když si vezmete ty obrázky z televize, co se děje při hurikánu, tak je to poničení budov. A většinou nejde o to, že by přišlo o život mnoho lidí, ono se to dá docela přežít, ale to poničení budov je tam zásadní. Extrémní vlny veder. Když by dospěli když by ta vlna veder byla extrémní a byla spojená s vysokou vlhkostí, tak to znamená, že se lidské tělo neumí ochlazovat pocením. Říká se tomu té kombinaci vlhkosti
vlhko a vedro,
tak ta se měří něčím, čemu se říká wet bulb temperature. Asi nemá smysl to překládat do češtiny. Ale v okamžiku, kdy tahle ta teplota, to jako teplota odpařuje tělesa, které odpařuje vodu, je možná ten princip, kterým se to dělá. V okamžiku, kdy teplota tělesa, které odpařuje vodu, přesáhne 37 stupňů, tak to znamená, že se pod cením neochladíte pod 37 stupňů. A když tohle trvá dlouho, tak organismus přestane být schopen fungovat. To je jak horečka. A tyhle vedra se už na Zemi několikrát vyskytly, ale většinou na krátkou dobu, a takže to ty populace přežily. Týká se to hlavně Indie. Ale zároveň víme, že s postupující klimatickou změnou takových situací bude nastávat více a budou intenzivnější.
To je vlastně hodně přímý dopad na člověka, jako fakt na fungování jako lidského těla. To je taky těžko adaptovatelný, tím hráz nepomůže, jo? Nebo můžu se schovat domů a zapnout klimatizaci samozřejmě.
Pokud ty máš, pokud na ně máš peníze. Hmm. A zároveň je to velký dopad na přírodu. A to je něco, co jsme zaznamenali třeba v Austrálii, kdy je to podle mě 3-4 roky zpátky. Byly obrovské vedra ve Walesu, tedy tom australském. A umírali jednak netopíři. Oni se jmenují kaloni, ale v zásadě prostě umřeli, nevím, jestli 3/4 populace těch netopírů. Byly jako země posetá mrtvými netopíry, kteří se vlastně nedokázali uchladit v tom vedru. A stejně tak koaly, jako medvíci. To je symbol, který máme rádi. A ono to pak přešlo ještě v požáry. Takže to jsou ty dopady, které se dobře dostanou do zpráv. Protože vidíte ten požár nebo to, jo, a ty koaly zachraňované a případně dobrovolníky, jak sbírají mrtvé netopíry ze země. To je obrazově vděčné. To, co nevidíme, nebo to, co je mnohem těžší vidět, je dopad na potravinovou bezpečnost. To, že je prostě dražší pšenice a její míň, nejde jednoduše zobrazit. Uděláte graf, ale co s grafem, že?
Tu ve zprávách v minutové reportáži to nevysvětlíš tak jednoduše, no. Jasně. No.
A možná stojí za to ještě oddělit extrémní vlny veder a neobvykle teplé dny. Třeba první leden letošního roku, kdy bylo v Brně 15 stupňů, byl vlastně neobvykle teplý den. Oproti normálním teplotám to bylo téměř o 10 stupňů více. Ale není to horký den, že? Neřekli bychom tohle je vlna veder.
Vlna veder to není, no.
Vlna veder to není. Ale má to dopady na přírodu. A například můžou vyletět včely a potom pomrznout. Takže pro zemědělce jsou tyhle ty neobvyklé teplé dny téma.
Takže zase potravinová bezpečnost je tam, může to mít tyhle ty vlivy.
Může to mít tyhle ty vlivy.
Ve vztahu ke změnám klimatu prochází celý svět aktuálně obrovskou transformací.
V projektu Fakta o klimatu a podcastu 2050 přispíváme k tomu, abychom touto transformací prošli jako společnost úspěšně.
Dává vám naše práce smysl. Podpořte nás prosím finančně. Zrovna letos máme navíc dohodnutý takzvaný matching s firmou Miton. To znamená, že když nám teď pošlete 100, my dostaneme rovnou 2.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz.
Takže prošli jsme si tady nějaký konkrétní příklady dopadů. Jaký jsou teda hlavní, kdybychom měli udělat nějaký hlavní závěry, co říká ta druhá část 6. hodnotící zprávy IPCC, co říká ta zpráva právě o dopadech a adaptacích?
První velké sdělení, dopady jsou už pozorovatelné a jsou velmi zřetelné a často větší, než se očekávalo. Už teď. Druhé sdělení, čím větší bude oteplení, tím větší budou dopady. A vlastně se to týká jak častějších vln veder, když se svět oteplí o 2 stupně místo o 1,5 stupně, budou častější vlny veder, intenzivnější vlny veder, tak ale vlastně i intenzivnější sucha, rychlejší tání permafrostu a tak dál. Takže větší oteplení znamená větší dopady. Další část té zprávy říká, adaptace nám pomáhá zmírňovat ztráty. Už teď. To znamená, kde se daří nějakým způsobem preventivně zareagovat nebo přizpůsobit, tak to zmenšuje ztráty a už je to pozorovatelné. Už jsme schopni to dobře dokumentovat. Ale zároveň ta zpráva taky jednoznačně říká, že adaptace má své limity. Důsledkem je tedy, že je potřeba nejenom se adaptovat, ale i zastavit tu klimatickou změnu.
A o tom bude třetí část zprávy, která vyjde.
A páté sdělení by se dalo zjednodušit do tvrzení, že Evropa a Severní Amerika pocítí změnu klimatu hlavně jako finanční dopady. Kdežto Afrika a Asie budou počítat dopady v lidských životech. To téma, které je s tím spojeno, se nazývá zranitelnost. A vlastně ukazuje, že lidé ve státech, které jsou rozvinuté, a většinou mají nějaké prostředky, infrastrukturu a pro to, aby se zachránili, aby přežili, kdežto lidé v Africe, v Indii, ve státech, které nejsou rozvinuté, nemají ani prostředky pro to, aby se mohli někam přestěhovat nebo aby se, když je sucho, vyřešila pitná voda a tak podobně.
Takže na různé lidi bude klimatická změna nebo už teď dopadá různě?
No. A kdybychom to ještě trošku proilustrovali, tak ty finanční dopady nejsou malé. Je to téma, které řeší například pojišťovny. Kde vlastně, když přijde hurikán, když bylo tornádo u nás na Jižní Moravě, tak je velká otázka, kdo to má pojistit, jakým způsobem. A pojišťovny už teď začínají řešit, jak upravovat pojistné podmínky, aby vlastně do toho zahrnuli nutnost adaptace těch obcí. Když se neadaptujete, proč bychom vás měli pojišťovat?
To dává smysl, takže vlastně jako chtějí nejenom platit za škody, ale jako podporovat tu prevenci proti těm škodám.
A zároveň pojišťovny celkem jednoznačně říkají, že některé události jsou nepojistitelné. Je to příliš velká událost, která kdyby se stala, tak vlastně není možné zaplatit ty škody.
Tak jo, díky za tenhle ten přehled a i za tohle zhrnutí na závěr.